Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semija ta' Campus FM ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi għal-program Jum fil-ħajjata. Il-ktib li għanna li kom il-lum u għaktib li ħareġ riċenti ta' Garrett Glover, The Forgotten War Against Napoleon, Conflict in the Mediterranean 1793-1815, publikat fil-2017. Ktib li interessanti għax ifakkarna li l-gwerer napoleoniċi franċiżi mar-Renju Unit primarjament fil-Mediterran ma wafqux b'Malta u l-Eġittu, kif forsi hija t-tendenza li naħsbu, imma fil-fatt jibqgħaddejn il-konflitt fil-Baħar Mediterran. U l-awtur Glover appuntu jagħti dil-vista panoramika ta' x'qed jiġri fil-Mediterran. It-titlu tarament huwa interessanti x'The Forgotten ifisser li mhux biss aħna f'Malta imma fl-istoriografija mod iktar wiesa x'ftit jewwies dak li mbagħad jibda jiġri fuq il-kontinent. Il-kontinent il-Peninsular War f-Spanja mbagħad eventualment Russja jieħu l-limelight u x'hekk. Però kien hemm affarijiet oħra għaddejjin fil-Mediterran li huma wkoll importanti biex jiddeterminaw mbagħad l-outcome finali li kellek f'dawn il-gwerer primarjament bejn ir-Renju Unit u Franza ta' Napoleon.
Kif qed inti Manuel dan għandu kif ħareġ issa dan il-ktieb u mal-ewwel laqatni għax huwa dan is-suġġett li aħna ngħidu wara bukir in-Navy Franċiża spiċċat u allura ħadu over l-Ingliżi u dak kien il-Mediterran sar tal-Ingliżi. Infatti mhux minnu hemm ħafna dettalji interessanti li ftit forsi qgħu kitba fuq u ktieb li joħroġ ukoll b'ċertu dettalji jew inkella kif jgħidu bl-Ingliż certain claims which get you thinking. Waħda minnhom hija anka qabel ma waslu l-Ingliżi jew waslu l-Franċiżi għal Malta din nitkellmu fuq il-perjodu ta' meta r-revoluzzjoni ġewwa Franza kienet għada kif bdiet, kien hemm ġlied intern, gwerra ċivili bejn dawk li ridu r-re u dawk li ridu r-revoluzzjoni u hemm dettalji fuq l-assedju ta' Toulon tal-1793 fejn aħna smajna bih dan l-assedju fuq waħda mir-raġunijiet għaliex Napoleon attakka lill-Malta għax qal li l-kavalliri għenu lill-Ingliżi waqt l-assedju ta' Toulon. U dak huwa l-unika dettalli li għandna fuq kif ukoll mill-arkivi ta' Malta s'issa kien għadu ma ħareġ xejn. Iżda f'dan il-ktieb Glover jispjega jew jagħti ir-raġuni iktar fid-dettall fejn jispjega li ġewwa Toulon inqabad bastiment Ingliż mimli truppi Maltin li batu il-kavalliri biex jgħinu l-royalists, l-dawk li ridu l-re, li hija xi ħaġa interessanti għax iddaħħallek f'moħħok li jisma' il-Grandmastru de Rohan ħa deċiżjoni ta' boots on the ground kif ngħidu illum bħala minn Malta.
Very proactive hux ukoll.
Ekku, very proactive f'dan ir-rwol allura huwa interessanti. S'intendi huwa l-interpretazzjoni ta' dan il-ktieb ukoll trid toħodha wkoll b'ċertu ejja ngħidu ta' pinch of salt meta tibda titkellem dwar l-impatt ta' Navy Ingliża dejjem tara li s-sorsi tiegħu volju ma tajbin ħafna, speċjalment minnaħa tar-Renju Unit, ftit juża sorsi mill-Mediterran bil-lingwi Latini ejja ngħidu hekk allura hemm l-wok ukoll ta' min jiddiskuti ċertu konklużjonijiet ta' dan il-ktieb. Iktar interessanti u koll huwa imma ir-rwol ta' Malta bejn l-1800 u l-1815. F'dan il-ktieb toħroġ ċarissima fejn ikun hemm ħafna dettalji ta' kif truppi Maltin marru ġewwa Capri, kienu qegħdin ġewwa Elba, marru anka l-Eġittu, fejn anka meta miet Abercrombie li għadu mitfun ġewwa pajjiżna, hemm ħafna dettalji li għadhom kif ħarġu issa stess għax jintużaw l-arkivi tal-familja Abercrombie huwa xi ħaġa li ftit ġiet kwotata, allura hemm ċertu dettalji li aħna ma kenniex.
Thank you. Mill-qawlura l-issemmija tal-programm Jum fil-ħajja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u ngħaddu issa biex nintaqgħu mal-mistieden tagħna. Bi pjaċir nilqgħu lil Dr. Michael Refalo li gradwa fil-liġi fl-1980, ippratika ta' notar għal diversi snin u fl-1998 segwa BA fl-istorja u l-filosofija fl-Università ta' Malta il-Campus Tawdex. U iżjed tard id-dottorat b'teżi bit-titlu The Maltese Commercial Class 1870-1914 Business Family Networks. Min dak iż-żmien law Michael kiteb u pubblika numru ta' xogħlijiet oħra fosthom The Maltese 19th Century Notary and His Archives li rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Michael, grazzi ħafna tal-qajt l-istadina tagħna.
Grazzi lilkom tal-istadina.
U miegħek ħanitlu f'jum fil-ħajja ta' Merkant Gawċi fl-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20 Giuseppe De Brincat. Nibdew daqsxejn minu dan Giuseppe De Brincat u kif wasalt għalih inti?
Sawa, ħanibda fuq kif wasalt għalih. Kombinazzjoni. Persuna li naf jien u li hija discendenti ta' dan Giuseppe De Brincat sabet fid-dar fejn kien joqgħod il-kotba reġistri tan-negozju tiegħu.
Merchant of Prado, jisub.
Xi 33 volum.
Ostra.
F'tnejn minnhom, fuq wara u bil-maqlub, kien hemm miktubin bil-lapis ittri li jien jibgħat lit-tfal tiegħu emigrati. X'aktarx dan kien jagħmel raf kopji ta' dawn l-ittri qabel ma jikkopjhom bil-Pulit. Inċidentalment kienu miktubin bit-Taljan. Dil-persuna kontattjatni u sassietni nix interessat nikteb dwar dal-persuna. Jena rajt daw l-ittri u l-ittri kienu ta' interess mhux biss fuq il-persuna imma jitfaw dawl fuq il-ħajja f'Għawdex fil-perjodu li jiex dan De Brincat. Min kien Giuseppe De Brincat? Giuseppe De Brincat missieru kien baħħar, kellu l-vapur tiegħu. U dan f'xi żmien għaddeħ l-tifel tiegħu. Ta' kien ibaħħar, kien jimporta l-imbit Malta u kien ibijgħu ġeneralment f'Malta mhux f'Għawdex. Ta' 58 sena waqaf minn dan in-negozju u beda jixtri l-imbit, ma baqax ibaħħar, beda jixtri l-imbit u jbijgħu. Beda jixtri l-imbit mill-raħħala Għawxin u 80% minnu jew ftit iżjed kien ibijgħu Malta. Il-klientela tiegħu kienet ġeneralment il-ħwienet ta' madwar il-port. U qed jinnota minn dawn il-kotba tan-negozju li kien ibeħ ammonti sostanzjali. X'inti konsidra li fil-bidu tas-seklu 20 li l-ħanut wieħed partikolari fi tliet xhur kien ibelu b'1500 lira imbit huwa ammonti konsiderevoli. Biż-żmien in-negozju tiegħu kiber, però kiber hu wkoll. U kellu 6 u 7 tfal, ħadd minnhom ma kompla fin-negozju tiegħu ta' 70 sena u iżjed beda jnaqqas ma baqax ibaħħar lej Malta bil-frekwenza li kien qabel u beda jbeħ bl-imnut li l-ħwienet Għawċin. Naturalment il-volumi kienu ħafna nqas, kien ibeħ ukoll ftit żejt, però bil-mod il-mod bejn l-età bejn il-suq limitat ta' Għawdex il-negozju bil-mod il-mod spiċċa fix-xejn. Dan kien Giuseppe De Brincat. Giuseppe De Brincat u qed jista' jikkonsidrah bħala eċċezzjoni għal Għawdex. Għaliex? Għaliex għalkemm kien hemm diversi Għawċin anki matul is-seklu 19 illi tawa għan-negozju dawn ġeneralment ħallew l-gżira ta' Għawdex, is-suq Għawdex dejjem kien limitat, stabilew ruħhom Malta. Ġeneralment fil-żoni tal-port irnexxew u stanew. Però ftit kienu dawk li baqgħu Għawdex u irnexxew mill-bidu tas-seklu 20 sa qabel il-gwerra apparti dan Brincat jiena sebt eżempji ta' forsi tlieta oħra li irnexxielhom ikabru negozju limitatament f'Għawdex, però kollha kellhom konnessjoniet ma' Malta. L-oħrajn li baqgħu rnexxew kien l-għonet li dawru l-attenzjoni tagħhom lej Malta mhux lej Għawdex biss. U forsi din ir-raġuni għaliex De Brincat, il-negozju De Brincat ma rnexxiex daqshekk kien li daw kellhom it-tfal li komplew il-negozju tiegħu.
Il-mistoqsija tiġi minn fejn kien ġewwa Għawdex?
Debrincat kien minn Sannat. Anzi, mill-parti ta' Sannat li wara saret parroċċa l-Munxar. Fil-fatt, fil-Munxar liżjed kun jom komuni għadu sal-lum Debrincat. Incidentalment, ta' minn jgħid li għal-kem kien Debrincat, dan kien dejjem jiffirma bħala Brincat. Id-de neħija. Raġuni għed jistaj spekula xinni, probabilment, peress li kien ikollu fil-biddu tal-karriera tiegħu, kellu ħafna kuntatti ma' barra, kien ħfef illi jindirizzaw bħala Brincat milli Debrincat, però din hija suppożizzjoni.
U għalhekk li fil-ktieb.
Għalhekk il-ktieb għalhekk dejjem Brincat kien, però fir-realtà kien Debrincat.
U sintendi tinteressani ħafna l-iskuna x'kienet jew il-biċċa tal-baħar li kien ibaħħar fiha. U minn fejn kienet iġib l-imbita apparti minn għawdex?
Fil-bidu meta kien ibaħħar, kien iġib l-imbit. Ġeneralment minn Ċipru, minn Kreta, mill-Gżejjer tal-Greċja, mill-Aġew u mis-Qallija. Informazzjoni dwar l-ewwel perjodu ta' ħajtu sfortunatament ma tantx aħna. Huwa dak li jirreferi għalihu sussegwentement minn hemm nistgħu nġibu l-informazzjoni, anki wkoll dixxendenti tiegħu l-aħħar nepputija, granddaughter tiegħu, mietet xi 5 sin ilu. U din il-persuna li rkuprat dil-korrespondenza u dawk il-kotba kien sekwit jitkellem magħha u qalli x'kienet tirrakkonta hi. Però ovvjament dan qegħdin noqogħdu fuq il-kelma mhux fuq il-miktub.
Issa, nistgħu nitkellmu fuq ġurnata tipika għal dan Giuseppe, ovvjament, probabbli ħadd varja ħafna skont il-perjodu ta' ħajtu.
Naturalment. Ħanitkellem dwar il-perjodu fejn għandna l-iżjed informazzjoni. L-ewwel nett l-ambjent Awċi. Dana kien minn Sannat, però wara l-żewġ stabbilixxa ruħu fir-Rabat.
Li ovvjament huwa ċ-ċentru.
Li huwa ċ-ċentru ta' Għawdex. Kellu dar fuħada mill-pjazzas prinċipali, pjazza San Franġisk. Però il-perjodu bejn l-aħħar snin tas-seklu 19 u partikolarment sat-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija kien perjodu diffiċli ħafna għawdex. Tana fil-120 ittra bejn wieħed u ieħor illi sibna, hemm tema kostanti x'jikteb lill-uliedu, jgħidilhom dejjem u jirrepeti dejjem la grande miserja. Il-ġuħ, il-problemi biex takkwista l-ikel bi prezz raġonevoli għalkemm hu ma kienx ħażin finanzjarjament f'dak il-perjodu. Però, pereżempju, jirrakkonta darba illi biex fettex zokkor għal tifel ta' tifla tiegħu dar għawdex kollu u ma rnexxilux isejb zokkor biex ixtrilha. U inqeda blażel. Il-ħajja tiegħu diffiċli li qed jirrikostruja, l-ġurnata tiegħu diffiċli li qed jirrikostruja fl-intir, però mill-informazzjoni li hemm nafu li kemm jien kien jisma' l-qudisa. Sikwit għalmienu 3 darbiet fix-xahar kien imur Malta, kien jaqsam lej Malta fejn jagħmel in-negozju tiegħu. Kien iżomm il-kotba tiegħu metikolożament, bid-daybook, bil-leġer, b'kollox, u regolarment, darba kull 15, kien jikteb lil wieħed mit-tfal tiegħu, subien. Lieħor, it-tifel lieħor kien emigrat ukoll, però dar ħafna ma kienx stabbilit post fiss. Iż-żejr mar Detroit kien jaħdem mal-Ford u irnexxa u stabbilixxa ruħu. Lieħor dar sakemm stabbilixxa ruħu mar Cardiff, mar Wales, mar l-Ingilterra, però eventualment spiċċa Detroit. Però li dan iż-żejr li kien stabbilit Detroit, kien jiktiblu regolarment kull 15. U naturalment kultant kien jilmenta għax litri ta' tifel ma jirċevijomx. Allura ftijem ma' tifel illi jenumeraw litri biex ikun jaf meta jirċevi jew meta jibat u jirċevi jibnu ikun jaf inqabżitx xi waħda.
Tant kien metikolus.
Kien metikolus ħafna. Ma jidhirx li kien jinvolvi ruħu ħafna f'affarijiet barra mill-ambitu familjari. Naturalment jirrakkonta lill-uliedu, speċjalment liż-żejr, dwar x'qed jiġri f'Għawdex u x'qed jiġri fl-ambjent limitat tiegħu. In partikolari pereżempju semmilu l-push kbira li kien hemm għall-emigrazzjoni. Kulħadd irid jemigra u jirrakkontalu il-każ ta' magħruf ta' meta emigranti tel-qulej l-Awstralja u ġew miżmumin fil-port. Uħut qabżu l-bahar, pero fizzmin 15, they were rounded up und batu l-ura u l-tifel jajdlu fostom kienem u jisamilu l-persuna li kien ġar tal-familja taħħom fil-munxar. Ġifiri, l-ħajja tiegħu tidher li kienet ikkonċentrata madwar il-familja. Waħda mill-preokkupazzjoni tal-kbar tiegħu, pereżempju, kienet kif ħajżewweġ lit-tifla żgħira. U fil-korrespondenza lit-tifel jirrakkontalu pass pass. Bil-nies bil-ġuventur kollha li jixtaqgħu jiżewġuha. Sakemm sabilha ġuvni minn Malta li kien kuntent bih li imur Malta jiltaqa' miegħu u mal-familja tiegħu kull ma kellu l-oħtu dal-persuna, però ma jikkommettix ruħu xi ġimgħa wara jerġa' jaqsam lej Malta mal-mara. U qabel il-mara ma teħel l-okej li hu aċċettat ma jagħtix il-kunsens għaż-żwieġ. Jiġifieri il-ħajja tiegħu tidher li kienet ikkonċentrata dwar il-familja. Preokkupazzjoni naturalment oħra tiegħu kienet dwar l-inbit. Ifittex il-bdiewa, ir-raħala biex jixtri l-għeneb, jil-menta kull staġun li ma jkunx hemm biżejjed jew li l-għeneb ikun għali. Kien hemm attakk tal-filloksera li jikkawża dannu kbir lil-dilja.
Jitkellem dwar l-impatt tal-filloksera fuq.
Jitkellem dwar l-impatt tal-filloksera. Kull it-traf fil-perjodu tal-xir tal-għeneb jikkwa tal-prezzijiet, jikkwa tal-prezzijiet tal-imbiet li ġej minn barra, jisemm il-vapuri li jitħlu bil-imbiet u jgħidlu kif, per eżempju, il-ditti l-kbar bħal Koleiro u oħrajn qegħdin jixtru l-imbiet kollu huma. U dejjem ifittex dwar partikolarment mar-raħħala għawċin biex jixtri l-għeneb. Sena minnhom jipprova jagħmel dak li kien jgħidulu artificial wine. Artificial wine ma kienx artifiċjali, kien imbiet magħmul biżbib. U kien ikkwalifikat bħala artificial.
Jiġi ħafna iktar ħelu?
Ħafna iżjed ħelu, ħafna iżjed qawwi. U dak kellu dazju ola. Fil-fatt kien hemm rapporti minn Malta li dan qed joqtol industrija naxxenti f'Malta, għax kien hemm diversi raħħala inklużi għawdex però żgħar. Illi bdew jagħmlu dall-artificial wine. U l-restrizzjonijiet li kien hemm biex isir dal-imbit kienu kbar. Fil-fatt jirrakkonta lit-tifel tiegħu kif fil-għaxija kien jiġi l-pulizija isakkarlu l-maħżen fejn hemm dall-artificial wine, jissiġillaħ u jiftaħulu biss f'każ ta' bżonn. Biex ma jħaltux mal-imbit ieħor jew biex iż-żewġ imbejjed ma jitħaltux. Mill-kotba jirriżulta illi ma tantx mar tajjeb finanzjarjament minn din l-avventura, minn din l-ispekulazzjoni.
Għandek bżonn ħafna iktar għeneb biex tagħmlu.
Għandek bżonn iżbiba.
Eżatt.
Li kienet tiġi importata ġeneralment.
Importata mhux lokali, qed inixfuha fuq il-fuq.
Kienet tiġi importata. Kellha d-dazju fuqha, l-prezz tal-imbit, naturalment jirrifletti d-dazju u l-fatt li hija importata, l-ispejjeż ma kinux żgħar. Allura ma kienx spekulazzjoni minn dawk li rnexxewlu.
Isemmi t-tip ta' għeneb li għet.
Le, ma jisemmi t-tip ta' għeneb li jisemmiju u li huwa frott tal-esperienza li kellu fl-ewwel periodu ta' ħajtu. U li għal-negozjant żgħir, relattivament żgħir għawċi, tiskanta il-kuntatti li kellu ma' barra. U kemm kien iżhom ruħu aġġornat. Per eżempju, kien abbonat f'ġurnal tal-vitikoltura minn nord tal-Italja. Kien jikteb regolarment lil ditti Pariġi biex jordna makkinarju u solfiti per eżempju u chemicals oħra. Darba minnhom kellu problema ta' cash flow u jikteb lil ċertu Gijo minn Napli u jgħidlu aħna ħbieb u inti qed li kolli bżonn naqa' fuqek u jittolbu self. Eventualment il-ħaġa tispiċċa fi xejn għax dan jiskopri, Giuseppe jiskopri, illi t-tifel ta' dan Gijo kien seraqlu xi kask tal-imbit meta kienu kreta. Però tiskanta l-negozjant għawċi żgħir f'dak il-perjodu li kellu kuntatti diversi.
Fattira, tistaqsik fuq il-network tiegħu għax l-ewwa baża t'għawdex, ora qed tiġi Malta, ma l-ewwa baża t'għawdex irid bil-forsi kollu xi aġent jew ħabib xi ħadd.
Ma jidhirx li kellu lil ħadd. Illi kien jagħmel kollox hu. Jiena kkalkulajt li għalmenu tliet darbiet fil-xahar kien jaqsam lej Malta. Il-tip ta' beħħiet li kien jagħmel il-maġġor parti l-ħwienet ta' madwar il-port. Però kien jagħmel ukoll beħħiet ta' montiżar, per eżempju b'ħamixxelin imbit, lill-baħrin individwali. Jifieri dan juri li apparti l-kuntatti li kellu f'Għawdex biex jixtri l-imbit u l-kuntatti li semmejna barra, kien żamm kuntatt mhux ħażin man-nies ta' madwar il-port. U mal-vapuri li kienu jitħlu.
U kellu l-qoxra tiegħu biex
jew oriġinarjament kellu tiegħu. Kien jisimha Giuseppina, Brigantina jisimha Giuseppina. Inbniet xi l-1827, kien xtra missieru.
Inbniet ġewwa Malta.
Inbniet Malta, xtra oriġinarjament missieru u eventwalment għaddiet lilu. Iġġara minna ma nafx, però il-persuna li għaddit li dil-korrespondenza fost affarijiet oħra sab, per eżempju, model ta' dil-Brigantina. Model perfett, miżmum u għamillu refurbishment tajjeb ħafna. Però anke fl-istat oriġinali, għax li kienu rjuli kif sabu, kien għadu fl-istat mhux ħażin. Fil-dan, jidher li kellu ċertu pride fix-xogħol tiegħu. Kellu per eżempju timbri tiegħu li għadhom hemmhekk, kollha bibrinkat mhux debrinkat. Kellu pittura taż-żejt ta' Giuseppina ta' del Brigantina.
Esra. Qed il-minni tajniha.
Eżatt, tittendi kif kien fost il-paġni vojta tar-reġistri tiegħu sej per eżempju doodles, jipprova l-firma. Jifri, jidher li kellu diversi kuntatti, kemm Għawdex, ovvjament bil-fors biex jixtri l-emba. Però kemm Malta u kif ukoll madwar il-Mediterran.
Ma daw il-nies li għandhom l-ħwienet tax-xorb fil-port. Nimmaġina rapport li bena fuq milja ta' snin, ġifieri.
Naturalment, dana beda f'dan in-negozju li jixtri l-imbejt mhux jimpurtaħ direttament fl-età ta' 58 sena. Ġifieri diġà kellu ħajja relattivament twila. Fil-port, għax kellu l-vapur tiegħu jimporta l-imbitu.
Kien mitħla sew ta' dal-akwati.
Il-kuntatti li kellu jidhru li kellu kien mitħla sew tal-port u tan-nies ta' madwar.
Huwa raġel tal-baħar,
huwa oriġinament raġel tal-baħar kif kien missieru.
Id-dinja interessanti.
Affaxxinanti ħafna. U staqt insaqsik dejjem inħobb insaqsi l-mistiedna hemm fil-leġers kontijiet ta' xi kelet jew forsi qed jikkonsmaw abbord jew forsi anke xi kontijiet lill-baħrin tiegħu.
Il-kotba li għadhom jeżistu ma relatati biss mal-kummerċ tal-imbejt li kien jagħmel wara li waqaf l-importazzjoni diretta. Ġifieri dana fihom ovvjament x'kien ibeħ, meta jitħallas. Kull meta jitħallas il-reductions li kien jagħmlilhom, għax kollha kien inaqsilhom xi ħaġa mill-ammont.
Hemm fet jimporta l-injam għal-bti għal-bti.
Però hemm li xtara ptieti xi diversi drabi u ordna darba jew darbtejn pressa miżqallija, waħda ma waslitx, l-oħra xi nordna t-tenda li l-prezz kien eżaġerat u biddel il-supplier tiegħu, però eventwalment xtra. U kien iġib ukoll il-materjal bħal solfit u chemicals oħra minn Pariġi.
U daw il-ledgers li rajt inti, tuk idea tal-familja xejn qed ikkonsma bħala max ħwejjeġ ikel.
Le, għaliex għax huma limitati għall-business tiegħu biss. Jiġifieri ma hemm xejn. ħlif dak li jirrigwarda n-negozju. Li hemm però flittri il-flus li kien jirċievi mingħand uliedu, speċjalment mant iż-żgħir, dawn kienu jibgħatu l-flus regolarment biex iġemmawhom f'Malta. U dan kultant żmien kien jibgħat rendikont lit-tifel u jgħidlu għandek tant fil-Anglo-Malteżi, fil-Bank Anglo-Malteżi, għandek tant fil-Government Savings Bank, għamiltlek 5 xelini u d-diski Fortnite.
Ukoll.
U jgħidha rendikont.
Ġew lura tfal?
Kif?
Ġew lura tfal?
It-tfal il-kbir ġelura u mbagħad reġa' emigra. Iż-żgħir ġelura però holiday għax stabilixxa ruħu Detroit u wara faċilita wkoll l-immigrazzjoni ta' nepotijiet.
Raġuli qed iżġemgħu l-flus Malta, sib spjegazzjoni tagħha.
Il-ħsieb kien minn dak li wieħed jista' jimmaġina li hawnhekk post safe fejn iżomm il-flus.
Il-konċett
veru, però hekk naħseb
kellhom raġuna ftit snin wara ġewwa l-Amerika għal dak
il-problemi. Ħsieb kien li eventwalment ħalli ritorna lura lejn għawdex unsib il-flus hemmhekk. Nimmaġina li dik kienet li diha, però l-żgħir miet Malta, miet għawdex. Però fl-aħħar perjodu net ritorna
l-ultima biex ritorna l-ultima. Interessanti li qed iġġemma l-flus fil-bank imma anke taħallas il-qoddisijiet l-investiment spirituali.
Wkoll tant jagħti xi rigal lill-oħtu jew lill-nepotijiet.
Kienet intervista affaxxinanti, grazzi Michael, kemm talli l-qajt l-istedina u talli samt dawn il-ħsibijiet. Magħna m'hemm xejn aktar xi nżidu jiena Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieġ.